Вы на хвалях Радыё Свабода. Тут Ганна Соусь. У наступнай паўгадзіне эфіру чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Яго вядзе Міхась Скобла. А зараз абвестка пра новы фотаконкурс «Свабоды». Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Выйшлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта яны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». А зараз слова Міхасю Скоблі.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 116-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах, а паэт і выканаўца Дзмітрый Сідаровіч, колішні лідар вядомага гурта «Камелот», абвесціў, што ўсе мы дагэтуль не абрынуліся ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. «Тры жалуды» – гэтакі называецца ягоная першая кніга, прэзентаваная днямі ў Менску. У полі зроку крытыка Алы Сямёнавай апынецца паэтычны зборнік Андрэя Хадановіча «Барэлібры», а гостем сталай рубрыкі «Аўтары і творы» будзе празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах. Рок-гурт НРМ колькі гадоў таму выказаў сваю версію, заявіўшы, што ў пракаветныя часы ў аснове светабудовы размясціліся тры чарапахі. І вось днямі барыт, дудар і этнамузыка Дзмітрый Сідаровіч адпрэчыў і гэты, ужо трывала прапісаны ў душах беларускіх маляманаў пастулят, заявіўшы, што ўсе мы дагэтуль не абрынуліся ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. Гэткае меркаванне ён выказаў у сваёй першай паэтычнай кнізе, якую так і назваў «Тры жалуды». З аўтарам сустрэлася Валянціна Аксак.
Вядомы музыка, адзін з удзельнікаў гурту «Камелот». Дудар – чалавек, які займаецца зборам беларускага фальклору. Чым толькі не займаецца цяпер Дзмітрый Сідаровіч у музычным пляне. І раптам кніжка вершаў. Як гэта здарылася ў вашай творчай біяграфіі?
Вельмі лёгка, вельмі заканамерна. Трэба ўспомніць, што мне аж 42 гады. Трэба ўспомніць, што думак шмат і не ўсе укладаюцца ў фармат песень. Ну, такая спроба яшчэ аднаго цяпер літаратурнага акна ў Вялікае княства Літоўскае, якім яно мне ўяўляе.
Тыя, хто памятае ваш гурт «Камелот», меркаваў, што тэксты гурту «Камелот» гэта была калектыўная творчасць. А цяпер высвятляецца, што ў гэтых песняў, у іхніх тэкстаў ёсць канкрэтны аўтар. І вось ён перад намі. Гэта так?
Я апублікаваў тое, што напісаў я сам. Тут не ўсё з таго, што спяваў гурт «Камелот».
А ці сапраўды гурт «Камелот» ўжо належыць гісторыі беларускай найноўшай музыкі? Ці ўсё-такі вашы прыхільнікі дачакаюцца вас у канцэртных залях і з новымі пласцінкамі?
Гурт «Камелот» быў спачатку 4 чалавекі, потым 3 чалавекі. Гэта было такое ўтварэнне маладых людзей, потым хто чым заняўся. Аказалася так, што адзін я зараз займаюся тым, чым і калісьці ў маладосці. Я думаю, што зараз трэба зрабіць робіць тое самае з камілотам, як у свой час адбылося, калі з вядомага гурта Бонда ўзнікла не менш толковая група Крама. Нешта падобнае, відаць, будзе зараз, таму што знаёмых мора, ідэй шмат, слухач нікуды не пайшоў, а толькі пасталеў за гэты час. Так што наперад і з песняй.
А пакуль што пішуцца не песні, а вершы, так?
Да не, песні пішуцца і ўсё пішуцца. Зараз яшчэ адзін праект, ўсё афармляецца, афармляецца, і ўжо дыск, дарэчы, выпушчаны, але хочацца не толькі дыскам абмежавацца, а і рэгулярную канцэртную дзейнасць весці. Гэта наогул вельмі цікавы накірунак, які ў нас не развіты. Назавём яго фальклорным. Значыць, гурт павінен недзе там на пляцоўцы выступаць. У склад гурта павінны ўваходзіць некалькі чалавек, якія паказваюць фігуры народных танцаў, і глядач павінен быць актыўным удзельнікам гэтага дзейства.
Вы не толькі ствараеце ў сярэднявечных рытмах музыку, не толькі ў сярэднявечных матывах паэзію, але яшчэ і вучыце сучасную беларускую публіку танчыць старажытныя беларускія танцы. Разам з тым я ведаю, што вы інжынер па металаканструкцыях. Скажыце, калі ласка, як у прафесійнай вашай кругаверці утвараецца тонкая лірыка?
Як гэта ўсё суіснуе у маёй галаве, я не ведаю, відаць ад прыроды. У мяне сапраўды тэхнічная адукацыя, дакладней не металічныя канструкцыі, гэта толькі там, дзе я працую, а тэматыка маіх там навуковых даследаванняў, дысертацыю пісаў, усё такое, тут будаўнічая механіка, это сапрамат, тэорыя пругкасці. Вось такая вот матэматыка, інтэграл і так далей. Сапраўды, відаць так, што от з гэтым я магу спалучаць паэзію альбо прозу. Спрабаваў я гадоў 5 зарабляць з напісання белетрыстычных раманаў на Маскву, і там аказалася так, што паўшар'і устроены так, што калі рускамоўная проза, то беларускамоўная паэзія не існуе. За той перыяд мала чаго напісаў. Вярнуўся ў матэматыку, тут усё стала на свае месцы. Ну, не магу растлумачыць. Так чалавек сфарміраваўся.
Калі учытацца ў вашую кніжку, то выніка што свет, прынамсі старабеларускі свет, трымаецца на трох жалудах.
Не,
чаму?
Чаму не? Усе думаюць пра адно і тое ж, хаця як бы і не згаворваліся. Усе шукаюць падмуркаў. Ну, відаць, гэта ўсё робіцца для таго, каб ведаць, як, якім чынам далей існаваць. Тры жалуды. Жалуды гэта такія маленькія накшталт яек утварэнні, з якіх атрымліваюцца вялізныя такія магутныя дрэвы, якія ўяўляюць сябе сімвалы нечага такога трывалага, на што можна абаперціся. Ну, хіба так.
З паэтам, дударом і этнамузыкам Дмітром Сідаровічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». «Барэлібры» – гэтак называецца новая паэтычная кніга Андрэя Хадановіча, што выйшла ў выдавецтве «Логвінаў». Дзіўнае слова «барэлібры» азначае «барэлінскія варэлібры», а зборнік складаецца з вольных вершаў, прывезеных аўтарам з замежных вандровак. Паэзія Андрэя Хадановіча у полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Андрэй Хаданович, калі ўпершыню прачыталася гэтае прозвішча, дык узгадалася тое ж назвіска таленавітага празаіка канца 50-х, пачатку 60-х гадоў, Ігара Хадановіча. Цікава пачынаў, трагічна загінуў у 26 год, у 1966 годзе. Але год нараджэння Андрэя Хадановіча, 73-й, адназначна сведчыў не. Ніякага крэўнага дачынення гэты талент да таго мець не мог. Але гэта да слова. Новыя публікацыі творцы, паэта, перакладчыка, літаратуразнаўцы Андрэя Хадановіча, у якога ў актыве ангельская, французская, польская, украінская мовы. Менавіта ў актыве. Пакаленне няпростай пары, хаця дзе яна простая, ажно яна не ведае цэнзуры, шматлікіх умоў і перадумоў для выезду ў замежжа, дыктату дзяржаўных выдавецтваў. Паэту 35 год, пара здзейсненых геніяў, сярэдзіна зямнога шляху паводле адзінага ігнанага фларэнтыйца. Квітнеючы ўзрост і новая кніга паэзіі «Барэлібры». Вольнае вандраванне па гістарычнай і геаграфічнай прасторы, увядзенне самых розных літаратурных постацяў у структурах і сутнасцях паводле іх відавочнасці і вызначанасці зусім не зрокавай, затое з абавязковай прысутнасцю іроніі, якая не пазначае нюансы, а выдае стылёвым прынцыпам. Віён на поўніцу адчуў усімагутнасць праваабаронцаў. Ганкур вядзе дзённік у інтэрнэце. Праўда, незразумела, які з братоў, Эдмон або Жуль. Фолкнер і Маркіс канкурыруюць на рынку турпаслугаў, прапануючы гарачыя туры ў Йокна-Патофу і Маканда. Адвечнае і сучаснае. Архетыпы і стэрэатыпы. Архетыпы паводле грэцкага вызначэння і паводле уяўленняў Юнга. І адзінкавае, сутнаснае існаванне эго аўтара. Дыялектыка асобы і варыянты існавання. Традыцыйная сімболь прылада смерці каса, а ў цывілізаваным свеце замест яе газонакасілка. І цяпер старой прасцей касіць сваю канюшыну. Зноў перакідванне жанраў і стыляў. Апошняя рыса, фінал жыццёвай драмы, а ў касца на галаве навушнікі плеера. Чамусьці згадваецца таксама нетыповая смерць у фільме Жана Както «Арфей» у выкананні Марыі Казарыс. Дамы інферна, прыгожай хараством апошняга глытка зямнога паветра. А у Андрэя Хадановіча водар свежаскошанай травы і блізкая прысутнасць таго, хто не ведае позваў у паштовую скрыню. Іронія, выратавальная, абарончая, наступальная, нават калі гэта амаль сакральная, жыве Беларусь. Увогуле, чытаючы Андрэя Хадановіча, адчуваеш гэткую свабоду, адчуваеш перагук, перазоў яго душэўнай сутнасці з іншымі ў часе, прасторы. Але часам губляешся ва ўяўленнях. Можа, паэтычная галюцынацыі ў віртуальнай рэальнасці, вандроўка ў інтэрнэт павуцінні ці вяртанне сэнсаў сэнсам, вобраз творчых паводзін. Пэўна, што гэта тая творчая прастора ў беларускай паэзіі, якая пазначана імёнамі Янкі Юхнаўца, Яна Чыкві, Алеся Разанова. Андрэй Хаданович разлічвае, безумоўна, на падрыхтаванага чытача, які пазнае яго код і адчуе ход яго думак. Хаця часам аўтар адкідвае дакладнасць культуровых рэалій, складаны і віртуёзны інструментарый і аддаецца невыноснай лёгкасці быцця. І было возера, канцавы прыпынак гарадской чыгункі, і было неба, канцавы прыпынак яго легкадубных мрояў. Шэсць дзён падарожжа праз дождж, і было сонца на сёмы дзень. І пабачыў ён, што шэсць папярэдніх было горай. І было іх двое на цэльным свеце. Відавочны рытмізаваны пад біблейскі абзац памер. І не толькі памер. Магчыма, гэта не самы пазнавальны Андрэй Хаданович, але ён можа быць і такім. Сам па сабе і ў гурце літарацкім. Тых, хто да яго, тых, хто побач з ім, на абшарах сусвету, у сваім беларускім атачэнні. Сам насам, з сабою, з сусветам, з чытачамі. А іх падобна шукаць не трэба. Гэта яны шукаюць кнігу Андрэя Хадановіча «Берлібры». Тыраж 1000 асобнікаў, па сённяшнім часе не такі малы. Але кнігу ўдалося злавіць толькі ў чацвёртай кнігарні. Прамовіць пра свае нязгоды з аўтарам то не ўдасца. Бесцэнзуровы друк зрабіў дазволеным усё, не зрабіў згоднымі усіх. Аднак адпраўляецца аўтобус у кірунку Свана. Шляхамі Марселя Пруста, Янкі Купалы, Мілаша Формана, Франсуаза Саган, Булата Акуджавы і далей, далей, далей.
Вы слухалі водгук Алы Сямёнавай на новы зборнік паэта Андрэя Хадановіча «Берлібры». На хвалях Радыё Свабода «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з празаікам, галоўным рэдактарам часопіса «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У судзе Цэнтральнага раёну Менску чацвёрты дзень працэсу 14. Пракурор запатрабаваў пакараць Андрэя Кіма 2 гадамі зняволення, Міхаіла Пашкевіча, Артёма Дубскага і Алексея Бондара 2 гадамі хіміі, астатнім па 2,5 гады папраўчых працаў. Моладзевых актывістаў вінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках у часе акцыі прадпрымальнікаў. Мінгарвыканкам не дазволіў шэсці па праспекце Незалежнасці падчас Чарнобыльскага шляху. Арганізатарам прапанавана правесці людзей па ходніках ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Мясцовыя ўлады не далі дазволу на грамадскі акцыі 26 красавіка ў Магілёве, Берасці, Пінску, Белазёрску, Салігорску, Рэйшыцы і Жодзіні. На сесіі Еўрапарламенту абмяркоўваюць умовы атрымання шэнгенскіх візаў грамадзянамі Беларусі. У Менску абрынулася адна з вежаў Пішалаўскага замку, помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, гэтак званая валадарка. Працягваецца суд над віцебскім праваабаронцам Паўлам Лівінавым.
– Я Міхася Скобла. Ми працягваем 116 выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння гость рубрыкі «Аўтары твор» празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч, з якім мы спаткаліся ў нашай менскай студыі. Барыс, паколькі мы сустрэліся ў «Доме літаратара» ў красавіку напярэдадні 22-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы, той гаворку нашу, відаць, пачнем з гэтай тэмы. Пасля ўсіх заклінанняў улады сеяць і пасвіць, вяртацца і жыць на забруджанай, як раней лічылася, тэрыторыі, што там сёння адбываецца?
Там жывуць мае бацькі, я там часта бываю. Мая вёска знаходзіцца зусім недалёка ад калючага дроту, кіламетраў 25-30. Што там адбываецца? Сеюць, жывуць, ходзяць у лес па грыбы, па ягады. Прытупілася трошкі гора тое, забылася небяспека. Страшна тое, што жывуць там маладыя людзі, якія нараджаюць дзяцей, і гэтыя дзеці корпаюцца ў радыяцыйным пяску, гуляюць у радыяцыйнай траве, купаюцца ў радыяцыйных рэчках. І вельмі кепска будзе, калі мы даведаемся праз 20-30 гадоў, калі гэтыя дзеці падрастуць.
Але ўжо нічога нельга будзе паправіць.
Але ўжо нічога нельга будзе паправіць, калі яны падрастуць і калі яны сапраўды захварэюць тымі страшнымі хваробамі, якія прадказваюць замежныя вучоныя, не нашы.
Памятаю наш слынны мовазнаўца прафесар Павел Сцяцко, які шмат зрабіў дзеля ачышчэння беларускай мовы ад непатрэбных пазычанняў, прапаноўваў замяніць слова «радый», ад якога і радыяцыя, на слова «ліхань». Як ты ставішся да падобных заменаў? Ці павінна гучанне слова адпавядаць ягонаму сэнсу?
Для мяне асабіста ў слове «радыяцыя» ніякой радасці няма. Я не бачу гэты корань «рад» у гэтым слове, таму што за словом «радыяцыя» мяне адразу асацыяцыі ўсплываюць. Вот якраз тыя мае родныя мясціны забруджаныя. Всё-таки не слова вінаватае у тым, які на сэнс мае, а вінаватая з'ява. Хаця я бачу рацыю ў чым? У тым, каб некаторыя замежныя словы, якія забруджваюць, як тая радыяцыя сёння, нашую мову, замяняць на словы нашыя, забытыя, тыя словы, якія былі ў нашым фальклоры ці ў нашых дыялектах.
Ну, якія б словы ты б замяніў? Будзь на тое твая воля.
Мне не падабаецца новаўвядзенні гэтыя. Я, да прыкладу, вот самыя апошнія там, звязаныя з інтэрнэтам ці звязаныя з мабільнымі тэлефонамі. Леонід Ранько-Масюк прапанаваў слова «мабільнік» замяніць на слова «далькажык». Я спачатку спрыняў гэта скептычна трошкі, але потым чым больш звыкаюся гэтым словам, чым больш прывыкаю да яго, тым больш на мне падабаецца.
Барыс, нядаўна трапіла мне на вочы адно выданне з нечаканымі творамі. Гэта альманах «Словы і фарбы». Яго аўтары беларускія, польскія і літоўскія паэты і мастакі. Дык вось нечаканыя творы ў ім вершы Барыса Пятровіча. Як табе ўдавалася столькі гадоў хаваць у сабе паэта?
Я не лічу гэтыя творы вершамі. І калі некалі Тургенев прыдумаў новы жанр вершы ў прозе, то гэта хутчэй проза ў вершах. Ну, а тое, што мне давялося нібыта раскрыцца, гэта чыстая выпадковасць. Я ехаў на гэты пленэр у Ніду, нібыта на адпачынак, і калі туды прыехаў, я быў трошкі здзіўлены, што там, аказваецца, сабраліся паэты і мастакі, якія будуць працаваць творча, будуць нешта пісаць, будуць перакладаць адзін аднаго, калі гэта паэты, а мастакі будуць маляваць уласна Ніду, мора. І мне нічога не заставалася, як паказаць там упершыню свае, ну хай будзе так, хай будзе паэтычныя спробы.
Калі ласка, можа быць невялікі твор з гэтага аб'ёмнага фаліянту, які называецца «Словы і фарбы».
Называецца «Кола за колам». Сёння мне падабаецца слова «празрысты», колькі ў ім чысціні і глыбіні, а туман між тым тугі, нібы малако, і машына прабіраецца ў ім навобмацак, кола за колам, і нехта рукою працірае табе шкло, каб фары сустрэчных мільганулі і праехалі паўз.
Гэта быў верш празаіка Барыса Пятровіча. Барыс, проза і паэзія – гэта ўсё ж розныя тыпы творчага мыслення. Ці можаш ты назваць пісьменнікаў, у якіх цягам усяго жыцця абсалютна раўназначна ўжываліся празаік і паэт?
Ну, адразу ж, не думаючы, Владзімір Караткевіч, Міхась Стральцоў. Але што тычыцца мяне, то я ўсё-ткі празаік. І празаік хутчэй кароткіх формаў. Як я кажу пра сябе, я хутчэй спрынтер, а не стаер. І, можа быць, таму і адбыўся такі натуральны пераход ад гэтых кароткіх формаў празаічных да кароткіх формаў вершаваных.
Ужо больш за 5 гадоў ты рэдагуеш часопіс «Дзеяслоў», выйшла 32 нумары гэтага цікавага і вельмі патрэбнага нашай культуры выдання. Калі выйдзе 33-й нумар, і што добрага чакае нас на ягоных старонках?
Неўзабаве выйдзе 33-й нумар. Што будзе цікавага? Ну, найперш, у гэтым нумары будзе такая міні-анталогія сучаснай аўстрыйскай літаратуры. Мы паспрабавалі летась зрабіць міні-анталогію шведскай літаратуры і паглядзелі, што сапраўды гэта вельмі цікава і вельмі патрэбна сёння. Бо нам трэба ведаць не толькі, што мы ёсць у гэтым свеце, але трэба, каб была магчымасць параўнаць сябе з іншымі. І вось гэтую магчымасць якраз і даюць такія публікацыі.
Ну што ж, будзем чакаць аўстрыйскага нумару часопісу «Дзеяслоў». Нядаўна ў Акадэміі навук быў складзены спіс сацыяльна значнай літаратуры, якую рэкамендавана выдаваць з дзяржаўнай падтрымкай. Цытую з таго спісу пазіцыю пад нумарам 108. Барыс Пятровіч, аўтар кніг «Ловы», «Сон між пачвар», «Фрэскі», «Аповесці Пуціна». Тэмы сучасныя, героі сучасныя, манера пісьма сучасная. Да 60-годдзя з дня нараджэння пісьменніка у 2019 годзе мэтазгодна выдаць выбраныя творы. Канец цытаты. Даўгавата чакаць, цэлых 11 гадоў. Ці ў цябе свой план выдання сваіх кніг?
Дзякуй за такую цытату. Мне, я і не ведаў, мне вельмі смешна было слухаць гэта. Дзякуй за клопаты дзяржаве і за слова сучаснае, якое тройчы прагучала. Я даўно не спадзяюся на тое, што нехта нешта выдасць. Пачынаючы з 94 года я не насіў нічога ў дзяржаўнае выдавецтва, і нічога там не выходзіла, і ніякіх там кніжак не ляжыць у перспектыве. Я сабраў усе фрэскі, якія напісаныя за апошнія 10 гадоў, сюжэтныя і несюжэтныя, рэалістычныя і мадэрновыя, фрэскі празаічныя і падобныя да вершаў, і хачу выдаць гэта асобнай кніжачкай. Я думаю, што яна з'явіцца да лета.
Дзякуй, Барыс, за адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наш госць пісьменнік Барыс Пятровіч. І я так разумею, што з гэтай новай кнігі, якая пакуль яшчэ на шляху да варыштата Скарыны, мы сёння нешта і пачуем.
«Пахаванне вёскі». Як для Палесся, вёска была зусім маленькаю, хатоў з 20. А цяпер засталася ад яе адна. Стаяла на крыху на вочыбе, паводдаль ад вуліцы, агароджаным астраўком у полі, пры балотцы, гэтакім хутарком аднаасобным. Але прыйшоў і яе чарод. Першым да селішча падшкробся экскаватар, аб'ехаў вакол, ломячы платы, і, быццам саромеючыся, прыладзіўся з тыльнага боку хаты, дзе не было вокнаў. Мяккая, дагледжаная гадамі працы зямля лёгка аддавалася за грабастай лапе. Экскаватар ківаўся мерна, нібыта кіраваў ім не чалавека, нейкая бездушная істота. Яміна за хатай была ўжо ладнай, калі падцёўся бульдозер. Зашарбіў, выбіў сабой яшчэ кавалак плоту і суцішыўся ў цяньку высачэзнай, толстай, мустогадовай таполі, пасаджанай ці не за панамі яшчэ. «Ну і парыць», – сказаў сам сабе бульдозерыст, хлопец гадоў 22, узяў респіратар, што падрогваў побач на сядзенні, выцерся ім, размазаў па твары і грудзях шэра-чорны бруд. Ох і парыць жа. Неба і сапраўды як шкляное, а не хмаркі. Трэці месяц ужо не дожджыку. Кажуць, з Москвы самалёты пралятаюць і нешта сыплюць, каб ападкаў не было. Хлопец вылез з кабіны, прайшоўся па двары. Ад корткі да веснічак вяла ўжо ледзь прыкметная ў траве сцежка. Падняўся на невысокі драўляны ганак. Дзверы ў сенцы зачыненыя, але не на замок. Клямка проста накінутая на прабой. Штурхануў плячом дзверы. З іржавым скрыпам яны прачыніліся. З хаты патыхнула сырасцю, плесенню, як пахне застаялае без людзей жыллё. Увайшоў, агледзеўся. Чыста, прыбрана, але на ўсім пыл і смуга. Жыла тут пэўна бабулька, жыла адна, бедна. У хаце на адзін пакой стаялі печ, ложак, стол, шафа. Іконы ў куце няма, толькі прасветлы цень ад яе. Адзінае, што, мусіць, забрала бабулька ад'язджаючы. Такое бачыў ён ледзь не ў кожнай хаце, з пахаваных у гэтай вёсцы. Праўда, тыя былі багацейшымі, з тэлевізарамі, халадзільнікамі, радыёламі. Выйшаў з хаты, падышоў да экскаватара. З боку хойнікаў па дарозе пыліў легкавік. Ці не начальства якое? Хвіліна і жыгулі спыніліся каля хаты. З іх вылез невысокі, мажны і пузаты, але на дзіва рухавы мужчынка. «Гэй, хлопцы, на продаж нічога не маюць». Экскаватарчык ужо вылез з кабіны і нібыта чакаў гэтага пытання. А пачуўшы, адразу ж выдыхнуў з радасцю. «Як жа, ёсць! Тэлевізор возьмеш? Які? Гарызонт? Каляровы? Не, чорна-белы. Але вялікі чорт. За колькі? А колькі дасі? Такса? Як усягда, дзве пляшкі рускагоркай». Экскаватарчык ведаў. Рускагоркай мясцовыя называюць крамную гарэлку. Самагонка была б лепей. Яе тут гоняць градусаў пад 50 і больш. Але і гэта не кепска. Абмен адбыўся хутка. Праз хвіліну дзве пляшкі рыльца ў рыльца лежали, подзинькуючи на сиденні бульдозера. Телевізор у дверці «Жигулів» не уліз. Рухавий товстун приладив його наверх машини і, посвістуючи від задовольнення, прив'язав лейцями. Навар обіцяв бути добрим. Повеселіло на душі у Петра. Праця закінчувалася. Сьогодні якраз останній день їхньої вахти. Добре, вони розлічили з цією вёскою. Тепер додому на тиждень, до жоночки. А ввечері, перед дорогою, випіть ось що. Добре. Екскаваторщик уже скончив копати яміну. Що ж, могила готова. Петро сів за рычаги, вивернув трактор до хати. Уперся в стіну. Хата, ніби живая, задрижала, застагнала, тримаючись за землю, чапляючись за життя, за пошніх сілов, а потім з треском, бицем кості ламалися, і стогном, шух, сунулося в яміну.
Своє нове оповідання «Поховання вёскі» читав прозаїк і головний редактор часопіса «Дієслов» Борис Петрович. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў.
Гэта быў чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Яго вёў Міхась Скобла. А зараз Валянцін Жданко раскажа пра заўтрашнюю перадачу «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Колькі каштуюць сёння ў Беларусі нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва 8-гадовага хлопчыка. Як засведчыў суд, менш як 500 даляраў. Гэта для іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Шаноўныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!